Энцыклапедыя Янка Купала асвятляе жыццёвы і творчы шлях класіка беларускай літаратуры, аналізуе ўсе яго паэтычныя, празаічныя, публіцыстычныя, драматургічныя творы, іх змест, літаратурна-мастацкія якасці, умовы падрыхтоўкі, распавядае аб краінах і гарадах, якія наведваў Янка Купала. Адзначыла вядучы навуковы супрацоўнік музея Галіна Варонова.
Новае выданне персанальнай энцыклапедыі Янка Купала, яно наспела яго неабходнасць вельмі даўно, таму што энцыклапедычны даведнік Янка Купала ён выходзіў у 80-е гады. Адкрыты новыя факты ў жыццёвым творчым шляху Янкі Купала, удакладнены некаторыя звесткі. З'явіліся новыя імёны і ў купалазнаўстве, гэта і даследчыкі, людзі, якія ўвогуле цікавяцца нашай гісторыяй. Працягвалася ўшанаванне памяці песняра, з'явіліся новыя вуліцы, плошчы, помнікі. І не толькі ў беларускіх гарадах, а і нават у такім далёкім ад Беларусі горадзе, як Ашдот у Ізраілі. Значна змяніўся і наш літаратурны музей песняра. Былі створаны новыя экспазіцыі, прадстаўлены, раскрыты новыя тэмы. Ажыццёўлены шэраг вельмі цікавых і неабходных выданняў, такіх як каталогі нашых музейных калекцый, у тым ліку каталогі, якія аналізавалі пэўна самую вялікую каштоўнасць нашага музея, гэта рукапісная спадчына першага народнага паэта. Тое, што з'яўляецца пэўна муці не самым каштоўным нашым музейным гістарычным культурным скарбам, які захоўваецца ў сценах адноўленага купалавага дома. З'явілася і шмат новых мастакоў, якія звярталіся і звяртаюцца да асобы Янкі Купалы, да яго творчасці, якія па-новаму ўжо сродкамі выяўленчага мастацтва, жывапісу, графікі, скульптуры асэнсоўваюць і творчую спадчыну песняра, і яго самога як творцы, як грамадскага дзеяча, як чалавека, які жыў у эпоху значных гістарычных зрухаў, што ўплываюць і на сённяшні дзень.
Падрыхтоўка да выдання энцыклапедыі Янка Купала ажыццяўлялася з дапамогай фондавых матэрыялаў Дзяржаўнага літаратурнага музея песняра, расказала галоўны захавальнік фондаў Надзея Саевіч.
У энцыклапедыю ўвайшлі многія матэрыялы, якія захоўваюцца ў фондах нашага музея. Гэта і фатаграфіі, і жывапісныя, графічныя творы, скульптурныя выявы, вокладкі кніг прадстаўлены таксама ў гэтай энцыклапедыі. Гэта ўсе тыя матэрыялы, якія мы захоўваем у фондах музея.
Перадзе новыя тамы энцыклапедыі Янка Купала, дзе раскрываецца вобраз народнага песняра ў беларускім кіна- і тэатральным мастацтве, жывапісе, літаратуры. Маргарыта Прохар для канала «Культура».